เนี่ยแล้วก็นั่งสมาธิกำหนดจิตของเราให้มีความสงบนะก่อนที่เราจะนั่งสมาธิภาวนาก็แผ่เมตตานะกับตัวเราให้มีความสุขแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทุกคนนั้นก็ให้มีความสุขไม่มีความทุกข์อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันแผ่เมตตาจิตให้กิจกรรมในเวรอย่าจองล้างจองผลาญจองเวรซึ่งกันและกันเลยเมื่อเราแผ่เมตตาจิตใจของเราแล้วก็จะสบายไม่คิดจะเบียดเบียนใครปองร้ายหรือพยาบาทใครนะก็เป็นเวลาเราจะเจริญพระกรรมฐานพระก็คือวระคือประเสริฐนะฐานที่ตั้งแห่งความประเสริฐที่จะทำจิตของเราให้ประเสริฐคือกรรมฐานภาวนาการกำหนดสติของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะลมหายใจเข้านึกภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาว่าโทจะนับหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับเป็นหนึ่งก็ได้นับเป็นหนึ่งนับเป็นคู่เป็นคู่เป็นถึงคู่ที่ห้าก็มาเริ่มต้นหายใจเข้าหายใจออกพุทโธก็คู่ที่หนึ่งใหม่นับไปเพิ่มเป็นคู่ที่หกที่เจ็ดทำอย่างนี้นะจนการนับของเราได้ดีไม่หลงไม่ลืมถ้านับเกินไปจิตก็จะฟุ้งซ่านนะถ้านับสั้นเกินไปนั้นนะจิตก็ไม่ตั้งมั่นให้นับพอดีพอดีอย่างอธิบายมาแล้วเมื่อเรานับได้คล่องแคล่วดีแล้วการนับนั้นก็จะหายไปเองแต่รู้แต่ลมหายใจเข้าพุทโธคำพุทโธก็จะหายไปเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจิตก็จะสงบนิ่งจิตจะสงบนิ่งนี่ก็เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานเพราะบางแห่งนั้นครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าต้องทำจิตให้เป็นสมถกรรมฐานตั้งมั่นก่อนการเจริญวิปัสสนานั้นถึงจะทำทีหลังอันนี้ท่านพูดในสถานที่แยกกันสมถะเป็นอย่างหนึ่งวิปัสสนาเป็นอย่างหนึ่งคือรวมความแล้วคือปฏิบัติธรรมเนี่ยวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาสมถะทำให้ใจสงบจะพุทโธธัมโมสังโฆหรือเราจะระลึกถึงความตายการกำหนดสติรู้การเคลื่อนไหวมีสตินะจิตใจตั้งมั่นก็เป็นสมถะทั้งนั้นนะเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีปัญญาขอให้เราเจริญให้จิตของเรานี่มีความสงบตั้งมั่นได้ดีแต่ถ้าเราพิจารณาความตายอยู่เสมอเราเห็นได้ว่าคล้ายๆกับเรามีปัญญาว่ารูปนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์จะต้องตายแตกสลายไม่ใช่ตัวตนนะคล้ายๆกับมีปัญญานะแต่ว่ายังเป็นความสงบของใจเมื่อใจของเราสงบได้ดีนะสมาธิรวมกันเข้ามาแล้วเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาว่ารูปวัตถุสิ่งของภายนอกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสังขารร่างกายนี้ก็เหมือนกันเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาแต่ในเบื้องต้นนั้นนะภาวนามยปัญญานี้ยังไม่เกิดเราก็ต้องใช้ปัญญาเกิดจากความคิดซะก่อนเมื่อเราได้ยินได้ฟังนะว่ารูปนามไม่เที่ยงเราก็เอามาคิดพิจารณาที่จิตของเราสงบแล้วเราก็ยกเรื่องของสังขารร่างกายวัตถุสิ่งของภายนอกเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นมาก็ตามก็มาพิจารณาดูว่ามันเที่ยงไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้จะเป็นใช่เราไหมหรือความทุกข์ความรู้สึกที่โกรธเกิดขึ้นนะเราก็ไม่ชอบที่จะให้ความโกรธมันเกิดขึ้นแต่เมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นเพราะอะไรก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้สึกว่าจะโกรธแล้วมาเกิดขึ้นมาแล้วอีกไม่นานก็ดับไปเราก็เข้าใจว่าเรานี้เป็นคนโกรธเราเป็นคนทุกข์ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วแล้วเราที่โกรธหายไปไหนล่ะ มันก็ดับไปแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนจริงๆเลยแต่เมื่อมีความหลงอีกมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกนะหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปอีกความโลภความหลงก็ทำนองเดียวกันเมื่อเราไม่ชอบที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นแต่เมื่อมีเหตุมีปัจจัยความทุกข์มันก็เกิดเราก็จะต้องมาสร้างเหตุที่ไม่ให้ทุกข์มันเกิดนะคือสร้างเหตุที่จะให้เกิดนิโรธคือความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ความสละคืนไปซึ่งกิเลสตัณหานะเราก็มาสร้างเหตุที่จะไม่ให้ทุกข์เกิดให้นิโรธเกิดขึ้นมาใจเราก็จะเย็นสบายนิโรธะความพ้นทุกข์นี้จะเกิดขึ้นได้เป็นตทังควิมุตติวิขัมปนวิมุตตินะจะเกิดขึ้นได้เราต้องมาฝึกแล้วในเบื้องต้นเราก็ต้องฝึกเป็นผู้ที่มีศีลศีล5ประการศีล8ประการเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมาฝึกจิตฝึกให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์เนี่ยมาเข้ามาทางไหนล่ะเรามีอายตนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจเมื่อใจเรารับรู้แล้วใจจะรู้สึกยินดีหรือยินร้ายถ้าใจของเรามันหลงมันก็จะยินดียินร้ายนะเกิดความโลภความโกรธความหลงนี่เรียกว่าอวิชชาตนะอุปทานมันครอบงำจิตของเรานะทำให้ใจของเรามันร้อนถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยลองดูดินั่งไปมันก็มีไฟนั่งไปได้นะนั่งไปสัก1นาทีก็นั่งไปได้โอ้โหมันมีเป็นไฟร้อนไปหมดเลยเนี่ยใจมันร้อนขึ้นมาอย่างนี้ไม่รู้มันร้อนเพราะอะไรก็มันร้อนเพราะว่าจิตของเราสติของเราเนี่ยมันไม่มีแล้วนะองค์พระทิพย์แก้วก็ตรัสว่าอย่างนี้เราต้องมาปฏิบัตินะเพราะใจของเรามันร้อนก็เหมือนกับใจของเรามันตกนรกนั่นเองแหละนะมันร้อนเราก็ต้องมาฝึกละมาฝึกปฏิบัติมาตั้งสติไม่ปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานมันครอบงำมันครอบงำไปมากๆแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงมากๆมันก็ร้อนนะเป็นไฟเผาใจของเราเมื่อเราปวดแล้วมันก็ร้อนนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีนะอะไรก็ตามที่จะมาจับจิตจับใจของเรานั่นน่ะให้เกิดความโกรธความเคืองความอาฆาตพยาบาทเนี่ยเหมือนโทสะนั้นไม่มีเลยนะโทสะนี่มันจับใจเราแล้วนี่มันทำลายตัวเองด้วยมันทำลายคนอื่นด้วยนะอันนี้ทำยังไงล่ะก็ต้องมาฝึกปฏิบัติมีศีลมีเมตตาภาวนาอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยชาติหนึ่งพระองค์เสวยชาตินะมาเกิดเจริญเมตตาภาวนานะองค์มาเจริญเมตตาภาวนานะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าบิดามารดาก็ตาบอดนะแต่บิดามารดาของท่านทีแรกเลยนี่บำเพ็ญปฏิบัติมีศีล8แต่ทำอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าเราจะมาประสูติแล้วนะพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมโพธิสัตว์นะจะเข้าสู่พระครรภ์ของมารดาเทวดาแล้วก็ต้องมาบอกอุบายนะมาบอกอุบายในที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมโพธิสัตว์ตอนนั้นก็เข้าสู่ครรภ์ได้เมื่อเข้าสู่ครรภ์แล้วเจริญวัยขึ้นมาแล้วนะก็มีจิตนะเมตตามีผิวดั่งทองคำทีเดียวเลยนะมีผิวดั่งทองคำนะเป็นพระสุวรรณสามเจริญภาวนามีเมตตาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าก็ไม่เบียดเบียนกันเพราะว่ามีความอิ่มใจมีความอิ่มอกอิ่มใจก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันท่านเจริญเมตตาภาวนานี้เป็นประจำเสมอไม่มีอันตรายใดๆแต่มีการละครั้งหนึ่งนั่นแหละมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งเข้าไปในป่าไปล่าเนื้อก็ไม่เคยเห็นว่าสัตว์อะไรอยู่ในป่ามีผิวพรรณงามดุจทองคำเช่นนี้ก็เลยแรงลูกศรที่ยิงไปโดนพระพุทธบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามนะขณะที่ ไปตักน้ำจะไม่ให้บิดามารดาขณะนั้นลืมเจริญเมตตาภาวนาไปชั่วขณะหนึ่งก็เลยโดนอาวุธถูกอาวุธร้ายคือลูกศรอาบยาพิษด้วยที่ทำยังไงล่ะนะพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมบริษัทแม้ว่าถูกทำร้ายอย่างนั้นก็คิดก็พูดว่าทำไมมายิงเราทำร้ายเราเราก็มีพ่อแม่ตาบอดอยู่นะนะพระราชาได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะไม่ได้ทราบความแล้วก็เลยไปนำอบิดามันดาที่อยู่ในป่านั่นแหละมาพบพระสุวรรณสามนะเพื่อจะมาท่านจะได้ลาซะก่อนว่าอย่างนั้นนะก่อนที่จะเสียชีวิตเดี๋ยวพ่อแม่ไม่รู้แต่ครั้งนี้องค์สมเด็จพระบรมครูเป็นบรมโพธิสัตว์เมื่อตั้งสัจจะบารมีนะเอามือรูปไปที่ลูกศรนั้นลูกศรนั้นก็เหมือนกับมีจิตวิญญาณไม่สามารถที่จะทำลายพระองค์ได้พิษทั้งหลายก็ไหลคืนกลับไปนะท่านก็หายเป็นปกติมาอธิษฐานบารมีได้อีกแล้วนะบิดามารดานั้นที่ตาบอดก็หายเป็นปกตินี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ทรงได้เสียสละดวงตาอันยิ่งใหญ่นี้มานับภพนับชาติไม่ถ้วนนะอันนี้ก็เป็นบารมีของพระพุทธเจ้าของเราทำให้บิดามารดานั้นก็ตาก็กลับมาเป็นปกติได้หายได้อย่างนี้เป็นต้นที่พระองค์เจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอหรือบางชาติเนี่ยพระองค์เป็นภูริทัตตะพญานาคมาถือศีลในโลกมนุษย์เมื่อมาถือศีลในโลกมนุษย์พญานาคนี้ก็มีฤทธิ์มากนะถ้าเกิดเปิดตาที่3ก็สามารถเผาผลาญทั้งเมืองได้แต่นี้ถูกในอารัมภายจับตัวไปเอาไปเล่นคนในสถานที่ต่างๆเอาไปโชว์ตัวเก็บเงินนะพระพุทธเจ้าของเราทุกข์ทรมานมากเลยได้รับความทุกข์มากมาถือศีล8ในโลกมนุษย์นะหวังจะเจริญภาวนาเพราะอยู่ในเมืองนาคนั่นน่ะไม่มีเวลาที่จะมาถือศีล8ละก็ต้องมาถือในโลกมนุษย์แต่มาถูกนายลำพายนี่เอาบ่วงมานะจับดักไปได้อีกโอ้ทุกข์ทรมานแต่พระองค์ก็อดทนไว้อดกั้นไว้ไม่ทำร้ายตอบแต่พี่ชายของพุทธเจ้าของเราที่เป็นบรมโพธิสัตว์นั้นตามหาน้องชายตามไปที่ไหนก็ไม่เจอขึ้นไปสวรรค์ก็ไม่เจออ้าวในที่สุดก็มาเจอถูกนายลำพายจับตัวไปบันดาลโทสะเผาผลาญบ้านเมืองน้ำท่วมเกิดขึ้นมานะในลักษณะอย่างนี้หรือในสมัยปัจจุบันอาจจะเหมือนกับเป็นคลื่นสึนามิอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าฤทธิ์ท่านมากแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่ทำบำเพ็ญศีลบารมีก็ไม่ทำร้ายก็ให้เรามาถือมาเป็นอุดมคติของเราเมื่อเราโกรธเกิดขึ้นโมโหเกิดขึ้นก็คิดถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีนะในชาตินั้นพระองค์มีศีลบารมีจะทำร้ายคนก็ทำร้ายได้ทำร้ายคนที่มาจับก็ทำร้ายได้แต่ว่ารักษาศีลพูดไปแล้วศีลก็จะขาดไปทำร้ายเขาศีลก็จะขาดนี่รักษาศีลด้วยชีวิตเป็นปรมัตถบารมีเมื่อเราสวดมนต์เห็นไหมว่านะศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีคือรักษาศีลธรรมดาเหมือนพวกเราบำเพ็ญศีล5ศีล8ธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นศีลอุปบารมีจะเสียสละอวัยวะก็ไม่ยอมให้ศีลของเรานี่ขาดศีลปรมัตถบารมียอมตายดีกว่าจะให้ศีลนี่ขาดเหมือนกับสมมติว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งมีไก่สักตัวหนึ่งเขาให้เรานี่ฆ่าไก่ตัวนี้ถ้าไม่ฆ่าไก่ตัวนี้เขาก็จะฆ่าเราเราจะรักษาศีลเป็นปรมัตถบารมีเราก็ไม่ทำนะเราไม่ทำนะเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกแล้วอย่างนี้นะเป็นต้นเพราะว่ามันจะเป็นบาปต่อไปข้างหน้าเป็นกรรมต่อไปข้างหน้าเราก็ไม่ทำไม่ยอมทำกรรมนั้นอันอย่างนี้เป็นต้นในรักษาศีลเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี้สิ่งที่จะประเสริฐในชีวิตของเรานั้นเราต้องเป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องตั้งมั่นในศีลมีการให้ทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติบำเพ็ญภาวนาพัฒนาจิตใจมาเกิดขึ้นมาชาตินี้องค์พระจอมไตรโลกนาถก็ตรัสว่าการพัฒนาจิตใจของเราหรือปฏิบัติบูชาเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด พราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะประเสริฐนี่แหละใจตรงนี้ประเสริฐที่สุดแล้วเพชรนินจินดาทั้งหลายมีราคามากเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ตามเป็นของข้างนอกคนเราตายไปแล้วก็เอาอะไรจากโลกนี้ไปไม่ได้นะเมื่อเข้ามหาพระพระก็จะตัดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนพูดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่แหละว่าวัตถุสิ่งของภายนอกเราเป็นของข้างนอกนะแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายทรัพย์สินเพชรนินจินดาเป็นวัตถุข้างนอกนะมันก็แก้ทุกข์อะไรในใจของเราที่เกิดขึ้นมีขึ้นไปได้เมื่อเราตายไปแล้วร่างกายนี้มันก็ผุพังไปทรัพย์สินก็เอาไปไม่ได้แต่ว่าใจล่ะใจที่ยังมีอวิชชาตัณหาอุปทานก็เกิดจะพาไปเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้ายังมีอวิชชาตัณหาอุปทานมากไปเกิดในภพที่มันไม่ดีก็ยิ่งเป็นทุกข์ทรมานเช่นในสัตว์เดรัจฉานภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมินรกภูมิอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดในภูมิที่ดีหน่อยเป็นเทวภูมิแล้วก็พักทุกข์ได้โชคข่าวนี่ก็ไปสวรรค์มีความสุขแต่ไปสวรรค์นั้นเราจะคิดว่าจะยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไหมเมื่อไปสวรรค์เป็นเทวบุตรเทวดาแล้วหมดบุญหมดวาสนาจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือตกไปสู่อบายภูมิก็มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยองค์พระชินวรบอกว่าถ้าจะเที่ยงแท้แน่นอนนั้นจะต้องหายใจของเราบรรลุถึงความเป็นพระโสดาบันนะน้อมไปแล้วในกระแสธรรมะจะไม่ไปสู่อบายภูมิในภพชาติข้างหน้าจะมาเกิดในมนุษย์นี้ก็ไม่เกินนะ7ชาติไม่มีชาติที่8เพราะฉะนั้นเราจะต้องขนขวายแล้วพระโสดาบันนี้ทำยังไงถึงจะเป็นพระโสดาบันได้ก็จะต้องมีศรัทธามีศีลที่บริสุทธิ์ทางกายวาจาตั้งมั่นอยู่ในศีล5แล้วมันพิจารณาด้วยปัญญาว่าสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะมาเป็นชนีแล้วในวันนี้เราจะโกรธทำไมเราจะพยาบาททำไมเราจะปองร้ายคนอื่นทำไมเมื่อเกิดขึ้นมามันก็แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายอันนี้พระโสดาบันบุคคลนี่มีความโกรธได้เหมือนกันแต่ความพยาบาทไม่มีในใจของท่านไม่มีละที่จะพยาบาทใครนะจิตใจให้มีการให้อภัยอยู่เสมอเป็นปกติเลยเพราะว่าจิตกับอารมณ์นั้นของความพยาบาทนั้นอ่ะมันไม่เข้ามาสู่ในจิตของท่านนี่เริ่มต้นญาติโยมก็เหมือนกันถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีความโกรธได้แต่ความพยาบาทนี้จะไม่มีอ่ะนะจะพยาบาททำไมเห็นนะว่ามันเป็นโทษเป็นภัยมันไม่ดีและอวิชชาทนอุปทานของท่านยังมีอยู่แต่ไม่มีพอที่จะไปพยาบาทใครละนะเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อปฏิบัติธรรมะพัฒนาจิตดวงนี้ให้มันมีความดีขึ้นมาให้มีความโปร่งใสขึ้นเพราะจิตนี้เป็นของสำคัญดิถ้าจิตดีนะความคิดเห็นที่ดีดำริที่ดีตั้งมั่นที่ดีมีศีลที่ดีแล้วนะจิตจะมีปัญญาที่ดีที่จะแก้ทุกข์ในจิตในใจได้ในตอนทางตรงข้ามถ้าจิตมันไม่ดีนะมันไม่ละชั่วไม่ทำดีมีแต่ทำชั่วความดีไม่ทำแล้วเป็นยังไงอ่ะนะมันก็เป็นอันตรายเห็นไหมอย่างหลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างพูดให้ฟังอ่ะเออคนนั้นเข้าไปเข้าวัดการถือศีลปฏิบัติกันเอ้าก็พูดไปอีกทางวาจาไม่ดีเข้าวัดก็เข้าไปตายมาไหนก็จะไปยึดเอาทรัพย์สมบัติเออทั้งเป็นบุคคลเออทั้งเป็นวัตถุเอาเข้ามาเป็นของเราเนี่ยดูที่ความเห็นเป็นยังไงคือความเห็นที่เป็นผ่านนะเมื่อบุคคลนั้นเข้าไปสร้างความดีแทนที่จะอนุโมทนาโอ้อนุโมทนาด้วยเรายังทำบุญทำกุศลเช่นนั้นไม่ได้จะไปพระวันแปจะไปวัดทุกวันพระยังไม่ได้ยังรักษาศีล5ไม่ได้รักษาศีล8ในวันพระไม่ได้นะคนนั้นเข้าไปได้เราอนุโมทนาด้วยนะโอกาสต่อไปเราก็จะมีโอกาสได้มาทำความดีแต่นี่เข้าไปสร้างความดีกันแล้วก็คิดเป็นมารขัดขวางซ้ำเติมเข้าไปอีกเลยนะถ้าตายมาไหร่แล้วก็จะไปยึดเอาทรัพย์ของเขามาเป็นของเราอย่างเนี้ยนะอะไรเรียกว่ากรรมก็ให้ผลก็ตายก่อนเขาไปเลยมันรุนแรงมากเห็นไหมความคิดความพูดทีนี้มันก็เป็นกรรมแต่เมื่อพวกเราเนี่ยพยายามถือว่าใครก็ทำความดีก็อนุโมทนานะในความดีในบุญกุศลของเขาใครก็ทำไปดีเราก็ไม่ซ้ำเติมเพราะอะไรเพราะอวิชชาตัณหาอุปทานของเขาเขายังหลงอยู่เ วันหนึ่งนะเขาอาจจะมาศรัทธาในธรรมะของสมเด็จพระบรมครูบรรลุธรรมก่อนเราก็ได้ไม่แน่นอนดังในสมัยพุทธกาลนะใช่ไหมผู้ที่มาทีหลังบรรลุก่อนก็ได้ผู้ที่มาก่อนยังไม่บรรลุก็มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องอนุโมทนาบุญกุศลที่คนหนึ่งเขาได้ทำเรายังทำไม่ได้นั่นเราก็พยายามที่จะคิดว่าวันหนึ่งเราก็จะทำอย่างนั้นเรายังไม่ได้ทำสมาธิวันหนึ่งเราจะต้องทำเพื่อพัฒนาจิตของเรานี้ให้มันสูงขึ้นไปดีขึ้นไปตามระดับนะทีเดียวแต่ในเบื้องต้นให้มีความอดทนก็มีขันติพุทธเจ้าเทศนาในโอวาทปาติโมกที่วัดเวรุวันวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาในกรุงราชคฤห์นะว่าอย่างไรล่ะนะขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งคราวนี้เรามาดูนะขันติเนี่ยถ้าช่วงที่เรามีอารมณ์โกรธนะสำคัญมากต้องมีขันติมีความอดมีความกั้นนะเผากิเลสของเรามันจะร้อนอย่างมากเลยพระพุทธเจ้าของเรานี่ขันตินี่นะท่านเคยฝึกของท่านมามากแล้วนะสมัยท่านเป็นช้างนะท่านเป็นช้างอยู่ในป่านู่นนะนะในป่าลึกทีเดียวนู่นน่ะแล้วยังไงล่ะมีพระท่านก็มีภรรยาเป็นช้างโกรธอาฆาตพยาบาทอธิษฐานจิตขอให้มาฆ่าพระพุทธเจ้าว่างั้นน่ะในที่สุดช้างที่เป็นภรรยาของท่านก็มาเกิดเป็นลูกสาวของกษัตริย์จำความได้เลยว่านะสามีของนางนั้นน่ะอยู่ในป่าหิมพานต์อยู่ที่ไหนยังไงต้องการจะเอางามานี่ความอาฆาตพยาบาทนะเห็นไหมมันมีขนาดนั้นนะเสร็จแล้วก็ได้พานป่าคนหนึ่งเอามาอาสาสมัครแล้วก็บอกวิธีการหมดเลยเพราะรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมโพธิสัตว์ศรัทธาในภาคกาสาวพัทนะให้ไปซ่อนตัวแล้วก็เอาจีวรนี่นาภากาสวพัฒน์นี่ห่มมาไว้ช้างจะไม่ทำร้ายเขาเข้าไปซ่อนตัวแล้วก็ยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพระเจ้าของเราเป็นช้างก็ส่งเสียงร้องบริวารของท่านก็รู้ว่าหัวหน้ามีอันตรายโอ้โหก็กวาดสายตาดูว่าศัตรูอยู่ที่ไหนก็หาไม่เจอเพราะศัตรูมาซ่อนอยู่ข้างในแล้วเนี่ยนะยิงทำลายล้างท่านนะท่านมีความเจ็บปวดจะล้มตายแต่พานป่าก็ต้องการเอางาของท่านไปท่านก็เอางวงช่วยจับเลื่อยงาของท่านด้วยอ้าวอยากจะได้งานี้เหรอเอาไปเลยนะเราไม่ต้องการเราจะตายเนี่ยให้อภัยแต่ว่าท่านนี้มันไม่ใช่เป็นพระนะท่านเอาจีวรของพระมาใส่ทำไมนะเป็นใจโหดร้ายมาฆ่าเราด้วยนะแต่เราเห็นแก่จีวรเห็นแก่ผ้ากาสาวพัดผ้าจีวรนี้เราไม่ทำร้ายท่านเห็นไหมพระพุทธเจ้าของเราบูชาผ้ากาสาวพัดนี้ด้วยชีวิตมันอย่างนั้นแหละในส่วนพระพุทธเจ้าของเรานี่นะก็เสียชีวิตไปผ่านป่านี้ก็เอางาช้างออกมาให้ลูกสาวของกษัตริย์นั้นได้เรื่องความก็เป็นว่าลูกสาวของกษัตริย์นี้ต่อมาก็มาเป็นภิกษุณีนะพานป่านี้ก็ไม่ใช่ใครแล้วนะคู่ที่นะมาทำลายล้างพระพุทธเจ้าของเราจนชาติที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ก็คงจะพวกเราคงจะทราบกันดีนะก็คือพระเทวทัตนะจองล้างจองผ่าพระพุทธเจ้าของเรามาเลยตั้งแต่ครั้งที่เป็นพ่อค้าขายของเก่ากันนั่นแหละกำทรายในกำมืออธิษฐานจะจองล้างพระพุทธเจ้าของเรานี่เหมือนกับทรายในกำมือนี่แหละในเท่ากับเมล็ดทรายในกำมือก็จองล้างจองผ่ากันมาเรื่อยถ้าทำไมไม่ได้ใส่ในกำมือนี้มันก็น่าจะหมดไปแล้วก็มันเกิดขึ้นใหม่ได้ความโกรธความพยาบาทก็จองล้างจองผ่านมาเรื่อยๆคราวนี้มาชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเรามาตรัสรู้อ้าวภรรยาของท่านที่เป็นช้างนะเก่านั้นที่เกิดมาเป็นลูกสาวนะของพระมหากษัตริย์นั่นน่ะมาเป็นภิกษุณีนะก็เจริญจิตภาวนาระลึกชาติได้เรียกว่าระลึกชาติได้เป็นยังไงนะบุพเพนิวาสานุสติญาณเข้าฌานแล้วระลึกชาติได้เสียใจมากว่าตอนชาตินั้นพระพุทธเจ้าเป็นพญาช้างนะแต่เป็นยังไงล่ะ ป็นพญาช้างแล้วทำร้ายจิตใจของเรามากเลยนะรักแต่ช้างเป็นช้างเอกไม่รักช้างโทเลยเพราะงั้นนะทำยังไงเสียใจมากเจริญวิปัสสนาไม่ได้จิตใจเศร้าหมองนะถ้าระลึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็บารมียังไม่เต็มพระพุทธเจ้าก็ไปเทศนาสอนนะเธอระลึกถึงชาตินั้นแล้วก็ระลึกต่อไปอีกสักชาติหนึ่งสินะทีแรกไม่ระลึกเนี่ยพอระลึกอีกชาติหนึ่งโอ้ความโกรธความพยาบาทเรากลับมาเป็นเอาดอกบัวเอาน้ำผึ้งไปถวายพระประเจกอธิษฐานจิตนะเนี่ยบุญบารมีที่ทำนี้ก็กลับมาเกิดมาเป็นลูกสาวของกษัตริย์นางกั้นใจตายในสมัยเป็นช้างนั่นน่ะนะคิดว่าเคียดแค้นพยาบาทขนาดไหนก็เลยคิดแล้วก็โอ้โหเรานี้เพียงแค่จิตใจของเราอิจฉาริษยาความโกรธความอาฆาตกลับมาเกิดเป็นลูกสาวของพระมหากษัตริย์เนี่ยมีจิตใจปองร้ายถึงกลับไปฆ่าพระพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นบรมโพธิสัตว์นะเสียใจมากความที่อาฆาตพยาบาทก็เลยหายไปน้อยอกน้อยใจว่าเราไม่ควรทำพระเจ้าก็ตักเตือนว่านะให้วางจิตที่เป็นกลางอุเบกขาอย่าไปยึดเรื่องในอดีตจิตของนางภิกษุณีนี่ตั้งมั่นได้ดีแล้วเจริญวิปัสสนาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ยึดในรูปที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วที่ชอบใจที่ไม่ชอบใจนะไม่ยึดในรูปปัจจุบันรูปในอนาคตจิตของนางก็ผ่องแผ้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นี่ถ้าเกิดไม่ได้พบพระบรมครูแล้วก็คงจะติดอยู่ในอดีตอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเรามาพบกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าค่อยตั้งใจว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันพยาบาทปองร้ายคิดอาฆาตพยาบาทปรุงแต่งไม่ดีเราก็ให้ละความโกรธความพยาบาทนั้นนะให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ตั้งจิตว่าวันนี้เราจะไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครปองร้ายใครถึงแม้กระนั้นก็ตามถ้าไปเจออารมณ์ที่เราไม่ชอบมันก็โกรธเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องอดทนไว้เรียกว่าใช้ขันติอดทนอดกั้นมันจะเผาใจของเรานะโทสะจับใจของเราแล้วนะมันก็เผาจิตเผาใจของเราเราต้องอดทนนะถ้าเราไม่อดทนทำไปตามอารมณ์ทำไปตามความคิดพูดไปตามความคิดทำไปตามความคิดนั้นมันก็ไม่ตั้งมั่นในศีลเมื่อศีลไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดนะเราก็ไม่สามารถที่จะละตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้นั่นก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการนี้ในเบื้องต้นเป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะความมีศีลปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะความมีสมาธินะเราก็จะได้จิตใจว่างหรือว่านิโรธะความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นก็ขอให้เจริญอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ให้พยายามและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด